Tak, drazí sourozenci v Kristu Ježíši, drazí přátelé, já vám všem přeji dobré, krásné nedělní ráno. A dnešní kázání jsem nazval dvojitou otázkou. A ta otázka zní, je tvá víra živá a je tvá láska skutečná? A tak na začátku tohoto shromáždění jsme se bavili o tom, jak je důležitá víra, že jsme spravedliví z víry. A tak nyní budeme slyšet o tom, jak se tato živá víra, skutečná láska projevuje v našich životech, jak by se měla projevovat. A já sám, když jsem připravoval toto kázání, tak jsem byl Pánem usvědčován, oslovován a pozbuzován. A tak věřím, že i pro vás to dnešní slovo bude požehnáním. Začneme postupně dvěma texty ze Starého zákona. A oba dva ty texty, které si za chvilku ukážeme, tak nám ukazují na to, jaký je náš Bůh. A jaké je jeho srdce. Nejdříve si přečteme Žalm 68, verš 6. Takže Žalm 68, 6. A tam je napsáno. Bůh ve svém svatém příbytku je otcem sirotků a ochráncem vdov. Bůh je otcem sirotků a ochráncem vdov. Vdovy, sirotci a na jiných místech také zmiňovaní příchozí, nebo můžeme říct přistěhovalci, jsou v Bibli zmiňováni velmi často. A na více místech v písmu vidíme, že Bůh věnuje svou zvláštní pozornost právě těmto lidem. A proč jsou zmiňováni právě vdovy, sirotci a přistěhovalci? V době, kdy Bůh nechal do Bible zapsat tyto verše, byly právě vdovy, sirotci a příchozí, nebo cizinci, nebo přistěhovalci, ať už jim řekneme jakkoliv, těmi nejohroženějšími a nejpotřebnějšími jedinci. V té době byly ženy i rodiny mnohem závislejší na mužích, než je tomu nyní. Ženy neměly rovné postavení ve společnosti, muži byli těmi, kdo zajišťovali obživu, muži nakládali s majetkem, oni byli těmi, kdo svou rodinu ochraňovali, muži svou rodinu také zastupovali v různých veřejných záležitostech. A pokud se stalo, že otec zemřel, pak se vdovy a děti dostávaly do různých situací. A obvykle se stávaly žebráky. Vdovy a sirotci ve své zoufalé situaci byly tak snadnou kořistí pro lichváře a pro další jedince, kteří rádi zneužívali tu jejich zranitelnost a nemožnost se bránit. A podobně na tom byli i přistěhovalci, příchozí, jak se jim často říká v písmu, kteří z různých důvodů museli utéct ze své země, ať už kvůli hladu nebo čemukoliv dalšímu. I oni byli ve velmi nevýhodném postavení. Stávali se snadnou kořistí pro kohokoliv, kdo by je chtěli různými způsoby využívat a utlačovat. Neměli okolo sebe tu rodinnou síť a lidi, kteří by je podporovali. A když tedy Bůh v Bibli zmiňuje vdovy, sirotky a přistěhovalce, jmenuje zástupce té nejzranitelnější, nejpotřebnější a nejchudší vrstvy tehdejší společnosti. Pojďme si nyní, ve světle toho, co jsme si řekli, přečíst další text ze Starého zákona, kde Bůh vyžaduje ochranu právě pro tyto jedince. Budeme číst knihy Exodus, 22. kapitola, Exodus 22, verše 20 až 23. A tam je napsáno. Nebudeš utiskovat příchozího, ani ho nebudeš utlačovat, neboť jste byli příchozími v egyptské zemi. Žádnou vdovu ani sirotka nebudete utlačovat. Jestliže bys ho přece utlačoval, takže by ke mně úpěnlivě volal, jistě vyslyším jeho volání, vzplanu hněvem a pobiju vás mečem. Takže se vaše ženy stanou vdovami a vaši synové sirotky. A tak tento text nám ukazuje, jak horlivě Bůh chrání práva těch nejzranitelnějších. Bůh nám zde zakazuje jakékoliv utlačování vdov, sirotků, přistěhovalců. A Bůh hned na to varuje, že jakékoliv takové utlačování způsobí, že on odejme od Izraele své požehnání a dokonce pobije Izrael svým mečem. A tak když nyní vidíme z těchto veršů ve Starém zákoně, jak horlivý je Bůh v ochraně těch nejpotřebnějších a jak vážně trestá ty, kdo takové jedince utlačují. Pojďme se podívat na další podobný text Tentokrát v Novém zákoně. Budeme číst Evangelia podle Matouše, 25. kapitola, verše 31 až 46. Matouš 25, 31 až 46. Jedná se o trochu další text, ale přesto jsem se rozhodl, že si ho přečteme celý, protože kdybychom četli jenom část, tak bychom to vytrhávali z kontextu. A tam je napsáno, až přijde syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici a kozly po své levici. Potom řekne král těm po své pravici, pojďte požehnaní mého otce. Přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Žíznil jsem a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a ujali jste se mě. Byl jsem ve vězení, teda byl jsem nahý a oblékli jste mne. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu spravedlivý odpovědí, pane, kdy jsme tě spatřil hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít. Kdy jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě. Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou. Král jim odpoví, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, něj jste učinili. A potom řekne těm po levici, jděte ode mne, prokletí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst. Žíznil jsem a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mne. Byl jsem nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mne. Tomu odpovědí i oni. Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? Pak jim odpoví. Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mě jste neučinili. A ti to půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života. Tak v tomto textu, který jsme právě četli, Ježíš si se nejmenuje vdovy a sirotky. Jmenovitě tam říká, no, jmenuje pouze cizince nebo přistěhovalce. Avšak pokud vdovy, sirotci a cizinci představovali zástupce těch nejpotřebnějších, pak můžeme směle říct, že i zde Ježíš mluví prakticky o stejných lidech. Ježíš mluví o těch nejpotřebnějších. A důležitá otázka pro každého z nás zní, co z toho pro tebe, pro mě vyplývá. Jaký si z toho udělat závěr? Vždycky, když čtu tento text, tak jsem překvapen tím, jak zde náš pán vysvětluje svoje rozhodnutí poslat jedny do nebe a druhé do pekla. Když Ježíš odůvodňuje své rozhodnutí, nezazní ani slovo o víře v Krista a o přijetí jeho oběti za naše hříchy. Pán zde nezmiňuje ani důležitost správné teologie, nemluví o čtení Bible, neříká nic o službě v církvi, ani o trávení času na modlitbách. Jediné měřítko, které konkrétně v tomto textu Bůh uplatňuje, je praktická pomoc potřebným. Bratřím, ale z ostatních textů vidíme, že nejen lidem v církvi, ale i mimo církev. Jak je to možné? Znamená to snad, že nezáleží na naší víře v Ježíše Krista? To rozhodně ne. V Biblii máme mnoho míst, které mluví o důležitosti toho, aby jsme měli tu správnou víru. Jak tomu tedy máme rozumět? Jsem přesvědčen, že klíčem pochopení tohoto textu je právě to Kristovo ztotožnění s těmi potřebnými. Ježíš zde prohlašuje, že pomoc potřebným, které tam jmenuje, je stejná jako pomoc jemu samotnému. Náš pán zde jinými slovy říká, že to, jak se chováme vůči potřebným, kteří jsou kolem nás, to je v božích očích totožné, jako to, jak se chováme vůči Ježíši Kristu samotnému. V důsledku to znamená, že náš vztah s Ježíšem Kristem do velké míry závisí a našem vztahu k těm potřebným. A to proto, že se Ježíš Kristus s potřebnými ztotožňuje. Říká, jak jste učinili jim, tak jste učinili mě. A velmi podobně o této problematice mluví i další, tentokrát kratší text. Přečteme si ho, je to v Židům 13.2, list Židům 13. kapitola, 2. verš. A tam je napsáno. Nezanedbávejte pohostinnost. Vždyť skrze ní někteří nevědomky pohostili anděli. To slovo pohostinnost je v řečtině slovo filoxenia a jedná se tedy o složení dvou slov. Láska a cizinec, nebo cizí člověk. Doslova bychom tedy slovo pohostinnost mohli nahradit dvěma slovy. Láska k cizím lidem, láska k cizincům. Například ekumenický překlad tento verš překládá trochu věrněji než překlad studijní, když říká, s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud, tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Ačkoliv tento text není tak přímočarý, jako ten předchozí, i zde vidíme stejnou paralelu. Čteme, že naše pohostinnost k cizincům nebo k cizím lidem může někdy znamenat to samé, jako naší pohostinnost vůči božím andělům a v důsledku vůči Bohu samotnému. Pokud tedy neprojevujeme praktickou lásku, tedy pohostinnost vůči cizím lidem, můžeme posléze zjistit, že jsme nakonec neprojevili lásku a pohostinnost ani vůči Bohu samotnému. Pojďme se nyní podívat na dva texty, které kladou stejný důraz na praktickou pomoc ve spojitosti se skutečnou vírou a se skutečnou láskou. Začneme textem z prvního listu Janova. První Jan 3.16 až 18. Zde jsou napsána tato úžasná a pravdivá slova. Podle toho jsme poznali lásku, že on, Ježíš Kristus, za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry. Má-li však někdo dostatek v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzi, zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujte slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. Apoštol Jan zde říká, že skutečná Boží láska se nutně projeví praktickou pomocí potřebným, skutkem. Pokud se tak neprojeví, není to Boží láska. Jinými slovy, můžeme prohlásit toto. Jedinec, který nepomůže potřebným, podle tohoto verše, nemá Boží lásku. Úplně stejným způsobem mluví o skutečné víře Jakub. Přečteme si text z listu Jakubova, 2, 14 až 17. Druhá kapitola, verše 14 až 17. A tam je napsáno, co je platné, moji bratři, říkali někdo, že má víru, ale nemá skutky. Může ho taková víra zachránit? Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy? A někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo. Co je to platné? Tak i víra, nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. I zde Jakub říká, že živá, tedy skutečná víra, se nutně projeví konkrétními skutky. A je zajímavé, že jako příklad těch konkrétních skutků, no přirovnání k tomu, jak je nesmyslná víra bez skutků, znovu uvádí pomoc potřebným. Kdo jsou ti potřební? Těmi potřebnými, kterým máme prakticky pomáhat, tak jako kdybychom to činili pro Ježíše samotného, to mohou být všemožní lidé z církve, ale i mimo církev. Potřebnými jsou ti, kdo si za to mohou často sami. A to říkám proto, protože se můžeme setkat s tím, že někdo řekne, tomu nebudu pomáhat, protože si to způsobil sám. Ale ve skutečnosti se obávám, že velká část těch potřebných si to nějakým způsobem přivodili sami. A to není to měřítko, podle kterého máme ty lidi posuzovat. Potřebnými mohou být například naši příbuzní, přátelé, sousedé, spolupracovníci nebo známí. Ale také to můžou být různí neznámí lidé. Mezi něž patří třeba i bezdomovci, přistěhovalci, zadlužení lidé, další podobní jedinci, které nám Bůh dává do cesty, se kterými se setkáváme. A věřím, že pokud nám Bůh dá do cesty lidi, kteří potřebují pomoc, tak to není náhoda. Ale Bůh takhle předem připravuje ty skutky, do kterých máme vstupovat. A tak pokud se Boží láska a křesťanská víra ve tvém životě neprojevuje praktickou pomocí potřebným, kteří jsou kolem nás, pak je tvá láska, je tvá víra mrtvá a marná. A tento můj závěr dosvědčuje také verš, který je napsaný v listě Jakubově 1.27. Jakub 1. kapitola 27. verš. Tam je napsáno: zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa. Jsem přesvědčen, že kdybychom měli my sami nějak popsat, v čem spočívá skutečný, zbožný křesťanský život, asi bychom mnozí neuvedli právě tu pomoc potřebným na první místo, jako to udělal Jakub. Avšak Bůh právě tu praktickou pomoc potřebným uvádí jako první znak skutečného křesťanského života. A tak vás chci pozbudit, stejně tak jako sebe, mějme se proto na pozoru, aby se náš život s Bohem nezdaloval od uvedených znaků skutečné zbožnosti. Je jistě snadné upadnout do takzvaného teoretického křesťanství. A tak křesťan teoretik je každý, kdo přestane klást důraz na tu skutečnou lásku a živou víru, která se projevuje v pomoci potřebným. A takoví lidé jsou pak více a více pohlcováni například teologickými diskuzemi, organizací církve, dokonce i některými různými službami v církvi. A tak křesťané teoretici tak opakují chybu farizeů. Věnují se mnoha důležitým věcem, ale zanedbávají ty závažnější věci. Praktickou pomoc potřebným. A tak moje milování sourozenci. Mojí touhou pro každého z nás je, abychom pro potřebné měli stejné srdce jako Bůh sám. Potřební mohou být lidé, kteří potřebují věci materiálně, že to vidíme, ale možná bych ještě na závěr zdůraznil, že to jsou i lidé, kteří potřebují Krista, kteří potřebují spasení, kteří jsou hladoví duchovně. A i pro ně máme mít stejné srdce, jako sám Ježíš Kristus. K tomu je potřeba směřovat, abychom se nestávali křesťany teoretiky. A tak pojďme nyní společně předstoupit před našeho Pána s tím, co nám Duch Svatý klade na srdce skrze dnešní slovo. Pojďme ho prosit, aby on sám nás proměňoval, uschopňoval. Abychom byli těmi, kteří opravdu mají tu čistou, neposkvrněnou zbožnost. Pane Bože, náš nebeský Otče, my tě prosíme o to, aby si tak zkoumal naše srdce, a tak ti vyznávám, že já nikdy zapomínám na tuhle podstatnou věc, aby opravdu tak naše víra, Boží láska v nás působila konkrétními skutky. Prosím tě, Pane, aby jsme neupadali do teoretického křesťanství, ale aby jsme opravdu byli těmi tvými nástroji, tvými údy, které ty si používáš proto, aby si pomáhal potřebným, aby si jim pomáhal jak v těch materiálních viditelných oblastech, Pane, tak i skrze tvoje evangelium, které potřebují slyšet. Prosím tě, aby tak si ty proměňoval naše srdce, přitahoval z nás k sobě, otvíral nám oči, vkládal do nás tu touhu chránit ty, kteří jsou zranitelní ve společnosti, ty, kteří potřebují pomoc. A tak tě, Pane, prosím, aby jako církev jsme činili dobře jak těm v církvi, a to nezanedbávali, ale také, Pane, i těm mimo církev, aby jsme pro ně měli stejnou lásku a stejné srdce, jaké ty máš, když jsi na kříži umíral. Za každého z nich, za každého z nás. Děkuji ti. Amen.